കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കബാഗ ജിമാതാത് ഗൽഗല കെ സാ സാലമ വലക്കാ ജൽ കബാഗ സാ സരിത് ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመ ዲግደሚ ሸኒ ሱዱሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎን ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳት ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ገኝር ዶፋ ጅርተን ጠገ ፈቶ ተገኘ ያለ ተማከሞልተን ጅማተ ሰዳሰ ዲግደሚ ቶርብ በረኩመለማብ ዲግደም አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ሰዳሰ ኩደ ሰደት በረኩመለማፍ ኩደ ሰዲ ኬሱሜ ሳንኬሰነ ራኒ ነሞዳንዲቲ ሙሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አራ ፕሬዝዳንቲ ላይቤሪያ ዱራኒ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ፕሬዝዳንቲ ሞዛምቢክ ዱራኒ ዩሃኪም ቺሳኖፍ ፕሬዝዳንቲ አፍሪካ ኪባ ዱራኒ ኪጋሌማ ሞትላንቴ ዋጅራሳኒ ትሲመቹዳን ዲማሎለ ትግራይ ኬሳረቲ ዱበተኒ ጅሩ አንጎን ፈያ ከነምብ የሱዳን ኩታ ሱዳን ባገድሪፍከሳ በቀጥቶን ኢትዮጵያናኖ ትግራይ ራ ሄዱምናን እኛ ከነዳንጋ ቀጣሙረኒ ገረሳኒ ትሴኑን ባላ ቫይረስ ኮሮና ደረና ሜሱ መለጀቹዳን ያዶ ቀበንዱበቱ ከነኒፍ ከብሮ አፋገጥ ሙረሰ ገንታ ከኛትን ወሊን ትራጀነ ደግፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ታምሳሳራ ንጉሱ ታምሬ ታምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞት ግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረሶራተን ሲንደባሽ
አባራቶላ እንሰራ ለኸት ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አድር ፕሬዝዳንት ላይቤሪያ ተዱሪ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ፕሬዝዳንት ሞዛምቢክ ከዱሪ ጃኪዩም ዝሳኖፊ ናም ፕሬዝዳንት አፍሪካ ክባት የፊትጋ ፈተማ ወልደ አፍሪካ ሲሪል ራምፖሳ ፍላቦይ ኪንዱፊ ካለም ሞታላንቴ ወጅሪ ሳፊን ፈነጅሩ ከይሰቶ ለማሪያታን አኩሩ ቢሮ ሙመ ሚኒስተራት ያርገምነቲ አገጉዳኒ ወን ሞቱማ ኒሳ ናንዶ ትግራይ ከይሰት ነጋ ከባቺሶ ፎጀቹ ጅሩረት ጀድረት ወልማሪያታን አኩሙመ ሚኒስተራ ወራ ማሪሉ ፋናት ተመጥ ሞቱማኒ ሳቆን ሚሎቲ ቲፒኤልኤፍ ወራን በርባዱ ፍቶልቻ በሃንጀደ ገነላ መጥፎ ጫላ ኦፍሳክ ባንዱበት ኦፍሱም ከነ ከሰጃጅ ወራን ፌደራላ ትግራይ ጅሩ ሎላኒጀደ ሆጂ ሞቱማ ጋኖ ሰኔፊ ሴሬክሲሱ ፍተናት ሰነጀደ ሞቱማናሞ ሴርከባቺሱ ፍትጋፋታም ቀባጀደ ሙመ ሚኒስተራ ሞቱማኒ ሳ ዮናጋ ከባቺሱሞ ኡመት ነጋ ከነ ወራን ጅዱት ሚል አምነለኔጋ ተርማኖ ጀተለጀደ ወራንለን መጋላ ፊ ለፍነም ይትጉበ ከሰት ነጋናማቲ ብጀቻ አችትሎልጀደ ወረየየ በመተ ከርካርስ ናምናኖ ሱኒ በርባቺስ ማኾሬሱኒ ዳለዱበት ሚኒስተር ነጋ ወሊንታኒ ተኔ አኩመቲናኖ ሱኒ ከርካርስ አርጋቶ ከርካርስ ዳብለን ተኩማ ሞቱሞታለን ከስ ይራኒ ከርካረን ከርካረም ዋን ሞቱማን ሰው ወጀት ጀድር ደብየዱበት ተርመለለ ሞቱማን ወረባቀተለን ከርካራ ነገላፋለን ቲሳ ኢትዮጵያ ጉቺ ጡፍቲ ወልቅጤን ቆድ ከስቀብቱ ቀባቹ ፈጀናጀን እገይ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሎሎዱማ ወራን ሚሎተ ቲፒኤልኤፍ መቀለ ጅራኒ ረት ጀልቀምን ጀለንዱበት ናምሄዱ ትናኖ ሱኒ በቃቹ ጀር ተኩማ ሞቱሞታ ተትጋፋታ ማንዳ በበቀቶታ ዩኤንኤችሲአር ፊሊፖ ግራንዴ ሱዳን ካርቱም ላሉ ጀራ ፍላበቀቶት ኢትዮጵያ ኩማ ፍርተሚ ሰዲጫላን ከዚራን እግት ግራይት ሰላሳ ደብረፈይስ ወራሚጃል ቀቢያስቲ ናምኩማ ፍርተሚ ሰዲጫላ ተተች ከሰበቀት ሱዳን ይትበቀት ሱንንድራ ተናኖ ትግራይ ከሰቲ በቀታ ሚሊዮን ተኮ ጅራት ወረፉና ግጉዳን ሱዳን ክባቲ በቀት ግራንዴን ኩለኒ ፍላ ዩኤንኤችሲአር በቀታ ተቀርቃሩ ጅር ከሞቱም ሞቱማ ወሊንታይት በቀታ ተቀርቃሩ ጅሩ ላለ ሱማሌ ለበቀቶታ ሱዳን ገምዲያ ጅራኔ ለላለ ዩኤንኤችሲአር ሞቱማ ሱዳን ወሊንታይት በቀቶት ቀርቃሩ ጅር ለብለን ቀርቃር ሳለኒ ኛታ ፍዳው ወዋና ከካቲን በቀታ ቀርቃሩ ጅራን ለማሌ ዩኤንኤችሲአር ወረበቀት ሐንከይ ሰናምኩም ኩዳኔ ገራ ረካቡ ገስ ጎዳሲስ ማቲገር ገርበደለ ወልተባበርባዱ ጅራን ዲረም ሐነለ ጥዩሪ ሚዳን ቀርቃር ዩኤንኤችሲአር ቶኒ ሶዶ ሚላማ ሱባቴ ደሙ ዱባይ ኸይ ካርቱም ጋይ ዩሪ ዲቢለን ወጣትሩፍቱ ቶኒ ዲብቶ ኮፋቴ ቲኒ ቀርቃር ሳፍገሱ ፎፒጅር ወገዩ ተፈያ ናኑ አማራ ከይሰላ ለፍሎሊ ከይስ ይረቀኔትን ቢያ ወላና ባኒ ካለገለኔትን ሲመተን ጀሪመር ሰቀራቲና ጭዳገይ ይረንኩን ነን ኩረን ይቶክ ቱርባን ሳዲያች ቱራን ለፍ አብርሃጂ አጋ ሆስፒታል ሆመራ ረቀኔትን መዶሌን ወላናን ይረን ወሩ ጂተና ፈጭደ ከይሰ ቶኮ ነማ ኡጅ ኡጉማነርሲ ተነጀቱ በላነሽ ባዩት ሆስፒታል ፈለገ ህይወት ባህር ዳርጁ ደምቴቲን እበለበለ አደንጀሊኒዩ ነምጥፋ ወላና ባኔ የት ሰላማው ተብደላለን ከሱመቱይ ወኔ ሲን ጀቻ ማይካድራቲን ወልቀበቴት ንርገጀት ወአረክማለ ነምሱ ከነይሰ ጀተ አስተር ምስጋና ኦዱባር ዳሪ እርግተን ፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማብሩኪና ፋሶ አክሙላቱቴ ፕሬዝዳንት ሮሽ ካቦሬ ተመለ ሀርከሸንተም ሰደቲን ሞአቴቲን ማሮ ለመሶ ቢብልቹ ፍትጀር ሙጆቲ ፓርቲ ሞርሚቱ አሞ አኪት ፍላታኒ አኪ ፍላኖ ንትደም ተዋህ ዱባሬት ጀ ሰሪቲ ክቴ ፈነቲን ፈላና ጀቾቲራን የፋኖር ሞጃቀሶ ጀርታን ሙትማን አሜሪካ ሃራይ ጅለማንዱ በትውጂ ጀልቀቡ ፈግክቴ ፈቹ ጀር ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጆ ባይደን ድርጎሚ ፍላኖ ሞይ ጀዴቲን ዱጋንገልቺ ነፊ አሜሪካ ነይ ስነፊለ yommu electoral college ugumaanu Bidenin mo'atee jette hujiirra bu'aaf jedhe. Electoral college dhaabbifannoo Ameerikaa to'atu abbaa mo'ate mirkaneessee waraqata ragaa kennaaf jaree ammoo ragaa kana duru muddee keessa kennaa ammallee torbaan sadiin duubatti abbaa mo'ate jedhanii kennan. Ameerikaan guyyaa gannuun ganna tolfeeffattuutu jira guyyaa galata yookaan ammoo Thanksgiving qaleerra oole. Guyyaa taanutti ammoo ardhi jechuun dhaabbileen daldala gurguddoo didiqqoolleen mi gurguratan akka malee gatii raboniitiin namaa gurguran. Harka shantamaa jaatamaa sunii ol rabuu gurguruulleen hedduu mi'a elektirooniksiitiif manafa dhaabbileen daldala gurguddoon Walmart haga Best Buys dhaabbilee hedduutti arda waan kana akka kanaan mi gurguruu jira. Namni karaa koronaan mana dhoowwalleen gabaatanaaf jedheetiin namni hiriir galeetiin oowwuu nafa laalaniitiin walitti lallakkisan waan bitate tuulate gadiyyaa guyyaa galataa kaakkalee kanatti fulaan hedduun cufaa walitti. Dhaabii Walmart arda ammoo barraaqaanuu banateetiin namni itti duudee obitachaa oole. Best Buyilleen sunuma barraaqsaati 11tti banani taargeetiileen akkuma kan calls. Dhaabbileen gurguddoon cuftee akkuma kan mi gurgurachaa ba'an gatii raboniitiin. Vaayirasiin koronaa jiran fa'a akka malee Ameerikaa keessatti dabalaa deemuu jira. Hospitaal liphisuu jira. Namni tanaan lubbuu dhabe 200,000 fi 60,000 yaayyuu caale. Namni irratti argan ammoo 1,18,000 deemuu jira. Qorsi argan ammoo abdii qaba. Awustiraaliyaatti ammoo magaalee biyyisuunii guddoon lammeessoon Viktooriyaatti haga guyyaa 28 keessatti dhibban nama irratti hin arganne akka ogeeyyootii fayyaa jedhanitti. Gamhaaniin Biriteen akka Yuunivarsiitii Oksfoordii fi dhaabii AstraZeneca qorsi vaayirasii hojjechuu jiran kana haa dhumganna kana irratti qooduuf qopheessan dhaabbi kun dhumganna kana irratti qorsi miliyoona 4 addunyaa qooduuf furfoo jira. Mana murtii tarkii nama 400 caalaa kan mootummaa gargalchuuf hojjechaa ba'an jira keessa nama 300 irratti balleessa muree balleessaan tunin haga lubbuun jiran hidhu. Jara kun hagi tokko abbootii waraanaa fa'a hagi kan ammoo namuun jireenyuuf jiraatu. Kan akkanaatiin shakkaniitiin qabanii ammi matanii balleessatti muran. Warra kun ganna 4 duratti mootummaa pirezidaantii Recep Tayyip Erdoğan gargalchuuf lolee lolchiisee jedhanii himatan. Warra sanaan shakkan keessa 475 mana murtii deddeebi'aa ba'an. Lolee mootummaa gargalchuuf lolaan suniin nama 250 galaafate. Tan malee nama 100,000 fi 30 caalaa hojii mootummaa irra jessan. Oduu namaaf qabatanu Ansaraa Lafeef.
Ka dhagaachiftan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni fayyaa kanneen biyya Sudaan kutaa gama bahaa Gadariif keessa jiraatan baqattoonni Itiyoophiyaa naannoo Tigraay irraa heddumminaan dhiyeenya kana daangaa qaxxaamuranii kutattii keessa qubachuun balaa vaayirasii koronaa daran hammeessa yaaddoo jedhu dubbataa jiru. Gabaasaa Maayikil Asit Kaartuum irraa erge ka gabaasuun VOA Sudaan jirtu ka biraan Paatinkiin Muhiddin haala baqattoota Itiyoophiyaa achi jiraataniif sida wajjin walitti qabuun jaallannetu dhiyeessa.
Aangawoonni eegumsa fayyaa kan kutaa Gadaariif akka jedhanitti sababa baqattoonni Itiyoophiyaa kuma hedduun Sudaan seenuu itti fufaniif jecha walitti heddummaachuun kun weerara vaayirasii koronaa dabalatee fayyaa namaaf balaa ka fidu ta'uu dubbatu. Daayireekterri waajjira eegumsa fayyaa kutaa sanaa Amir Hashim dhaabbata oduu Sudaaniif akka ibsanitti jiraattota naannoo keessaa namni dhukkuba COVID-19 qabaman yoo xiqqaate 5 7 darbe galmeessanii jiru kanneen keessaa 2 ni du'an kanneen hafan 3 addatti baafamanii kan kaa'aman yoo ta'u hojjetoonni wal'aansa fayyaa fi dhaabbatoonni ka biroon dhukkubi kun baqattoota keessa akka hin facaaneef yaalaa jiru. Hashim akka jedhanitti vaayirasii koronaa kanaan alattis hojjetoonni eegumsa fayyaa namoota hedduu kanneen daariqa yookaan infekshinii qaama afuura baafatu garaa baasaa yookaan yaasaa akkasumas busaan qabaman jiraattota naannoo keessaa galmeessanii jiru. Gandeen hangi tokko kanneen kutaa Gadaariif waliin waldaangessan dhukkuba COVID-19 miidhamaa jiru. Baqattoonni heddumina qaban Umraqwa dhaqqabaa ka jiran yoo ta'u kutaa addaatti baafamanii kaa'amuun barbaachisaadha. Kunis kanneen vaayirasichaan qabaman adda baasanii baruuf waan barbaachisu gochuufis gargaaraa jedhan. Baqattoonni Itiyoophiyaa kanneen hokkara naannoo Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenan 40,000 caalaan kutaalee Kasalaa, Gadaariifiif Buluu Naayil keessatti bakka dahannaa barbaadu jedha dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. Hashim gama isaaniin akka dubbataniitti gargaarsa dhala namaa guddaa barbaachisu aangawoonni kutaa deebii itti kennuun danda'an Sudaan dawaalee lubbuu namaa du'arraa oolchan lammiiwwan isheef waliin ga'uuf ofiisheeyyuu carraaqaa jirti. Yeroo ammaa naannoo xinnoo ta'e keessa tuuchaanii hedduminaan jiraataa jiru waan ta'aniif fayyaan isaanii hubamuuf carraan jira. mooraan baqattootaa qophaa'an kun waan qulqullummaa isaanii baqattoonni ittiin eeggatan waliin qophaa'utu irra ture. Garuu hanga ammaatti mooraawwan kun akka qulqullina naannoo sanaa eegamutti sirnaan qophaa'anii hin jiran jedhaniiru. Sudaan keessatti dhaabbata Mercy Corps jedhamuuf daayireektara kataan Artis Nuur kaleessa akka jedhanitti jaarmeyaan isaanii mooraa Umraawbaa keessatti lafti tajaajila eegumsa fayyaa ka sadarkaa duraa baqattoota Itoophiyaa kanneen akkaan isaan barbaachisuuf kennuuf iddoo qopheessuusaa beeksiseera. Hashiim gama isaaniin akka ibsanitti Sudaan weerara vaayirasii koroonaa kamarsaa lammataa ishee argataa jira. Kanarratti baqattoonni kuma hedduun Gadaariif seenuun immoo haala fayyaa uummataa kan iddoo sana hammeessuu mala jedhu. Haalli fayyaa uummataa hammaataatu jiru baqattoonni hedduminaan iddoo sana seenuun fayyaa uummata keenyaa Gadaariif keessaa jiru irratti dhiibbaa qabaachuu mala. Caasaan tajaajila eegumsa fayyaa qabnu ofiisaayyuu rakkoo ka qabu yoo ta'u haala dhukkubaa amma jiruun ituu duubatti hin harkifatiin hatattamaan fooyyeffamuu qabaa jedhaniiru. Baqattoota Itoophiyaa gamas dhaqqabaa jiran irratti qorannaan sadarkaa duraa gaggeeffame akka agarsiisutti jedhu Hashiim kanneen dhukkuba HIV/AIDS waliin jiraatanii fi dhukkuba hepatitis qaban hanga tokko jiraachuun mirkanaa'eera jedhu. Haalli kun too'annaan alatuun ta'in jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa hatattamaan akka gidduu seenan Hashiim gaafataniiru. Gama kaaniin oduu gabaastuun VOA Paatinkin Mohdeeni lafa baqattoonni Itoophiyaa jiran kan Sudaan keessaa daawwattee jirti. Akka isheen jettutti.
Actually, it's a very, very bad condition despite that a lot of organizations are trying to assist them.
Haalli mooraa keessaa gaarii miti. Jaarmiyoonni gargaarsaa hedduun gargaarsa barbaachisu ilaalaa jiru. Kan akka UNHCR waldaafannoo diimaa jiru garuu haalli juraamaadha. Namoonni dhufan of harkaa waan qaban kutaa xinnoo keessa heddummaatanii jiru. Kaan immoo dunkaana keessa jiran fayyaa isaaniif haala gaarii miti. Dhiironni baay'eedha. Haadholii fi ijoolleen jiru. Dubartoonni iddoo kanatti da'anillee jiru jetti. Baqattoonni kun waan gaddisiisaa kan ofii isaanii qabu. Wal waraansa humnootii lameenirraa gara walitti bu'iinsa gosaatti caalchifataa jira. Namoonni an dubbise kun kan naannoo Tigraay yoo ta'an gosa isaan kaan argachuu hin dandeenye jetteetti. Kanneen Sudaan seenan kun hammi tokko utuu dhiyeessanii karaa irratti maatii ofii dhaban kaan ijoollee ofii dhaban ollaa isaanii firoottan isaanii dhabuus ka dubbatan jiru. Namoota haaduuf qottoo madaan argeera. Wal'aansi fayyaa argatan garuu ga'aa miti. Doktoroonni Itoophiyaa dhiyeessan lammii isaanii gargaaraa jiru jette. Baqattoonni kun wal waraansi kun xumura argata jedhanii waan hin yaanneef ammaaf Sudaan keessa turuu fedhu. Kaan immoo Itoophiyaatti deebi'anii wal waraansi sun eessa akka ga'e ilaaluu fedhu. Kaan immoo asumatti gargaarsi akka kennamuuf gaafatu. Sababiin isaas namoota hiyyeeyyii haalli isaan keessa jiran gaarii hin taane irra hedduun isaanii qonnaan bultoota. Kanaaf mootummaa Sudaaniif jaarmiyoonni gargaarsaa kan addunyaa bira gargaarsaaf tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas gargaarsa maallaqaa eeggatu jette. Irra hedduun garuu Itoophiyaan nagaa taatee deebi'uu fedhu. Jireenya haaraa asitti jalqabuu hin fedhan jechuudhaan oduu gabaastuun VOA Paatinkin Mohdeeni gabaastee jirti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Tokkummaa mootummootaatti sagantaan dhimma HIV fi AIDS hawaasaalee moggaatti qoodaman irratti loogiin geggeessamu rakkoolee AIDS fi COVID-19 daran ammeessuu mala jechuun akeekkachiise. Rakkoolee fayyaa lameen kana furuudhaaf loogiif moggaatti qoodinsi kun dhabamsiifamuu qabaa jiran aangawoonni jarmeechaa. Guyyaa AIDS mudde tokko guutummaa addunyaatti yaadatamee oolu dursuudhaan ka gabaasaa kana baase jarmeechi tokkummaa mootummootaa. Mootummoonni dhukkuboota daddabroo kanarratti lula geggeessan keessatti dhimma namoota rakkoo kanaaf saaxilamanitti akka fuuleffatan waamicha dhiyeesse. Gabaasaa Liisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
HIV/AIDS erga argamee waggoota 40 lakkoofsisee jira. Akkaataa qabiinsa isaa laalchisee fooyyee inni argamus AIDS ammayyuu jireenya uummataaf balaadha. Jarmen ma etsi katokuma motumota UNAIDS akka gabaset waggada penamon miliyona tokkof qabxin torba HIVin igasani keessatti kan argame yoto kanneen kuma dhibba jaaf kuma sagaltama ta'an immoo du'aniiru. Angaoonni eegumsa fayyaa bara 2030 faca'ina AIDS dhaabsisuuf gabaasisaan baasan weerarri COVID-19 utuun uumamin durayyuu duruu bakka yaadame ga'uu dhabe. Tamsa'inni vaayirasii koronaa immoo danqa kabiroo uume. Kanneen AIDSiif saaxilamaniif maallaqa kallattiin kennuufii ka jedhu tarsiimuu haaraa UNAIDS keessaa tokko. Neezerlaandsitti ministirii walta'insa daldalaa alaaf misoomaa akka ta'an Sigrid Kaag kun garuu ta'an jiru jedhan. Ergamni qorannaa isaa Neezerlaandsiif kan kenname akka mul'isutti naannoo addunyaarraa kanneen AIDSiif saaxilamaniif maallaqa ramadame keessaa 100 harka 2 qofaatu kanneen akkaan dhahaman dhaqqabaa jedhan.
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users and transgender people. How can we end the HIV pandemic?
Ibarra harka 60 kan ta'e daariqe HIV dhiirota sodoomotaa kanneen daldala quunnamtii saalaa irratti bobba'an dawaa sammuu adoochu kanneen fayyadaman irratti baay'ata. Yoo namoota balaaf saaxilamaniif ilaalchan kenninu ta'e attamiin weerara HIV yookaan weerara ka'u kabiroo dhaabsisuu dandeenya. Moggaatti qoodamoo yookaan gochii akka baay'achuun tajaajilawwan eegumsa fayyaa kana kanneen danqanii akkanatti weerarri kun babal'ataa kana deemu jedhan. Afrikaa bahaaf Afrikaan gama kibbaa naannolee HIV'dhaan akkaan dhahaman keessaati. Naannoon kun addunyaarraa namoota HIV'n qabaman miliyoona 38 keessaa bakka namoonni vaayirasichaan qabaman miliyoonni 21 keessa jiraatani. Kanneen keessaa miliyoona 12 ka ta'an wal'aansa fayyaan argatan. Akkasuma ta'eeyyuu biyyootii feesaaraa gad jiranii kan akka Eswaatiiniif Botswaanaa, Eeshiyaa keessaa immoo kan akka Kaamboodiyaaf Taayilaandii keessatti imaammata namoota giddugaleessa godhate hojiirra oolchuudhaan dhibee nama ajjeesu kana dura dhaabbachuuf fooyya'inni ajaa'ibsiisaan argamee jira. UNAIDSitti daayireektara olaanaa kan ta'an Winnie Byanyima akka jedhanitti mootummoonni namoota dhibee kanaaf akkaan saaxilaman deeggaruu irratti fuulleffachuu qabu. Imaammata siyaasaaf tolu qofaa hojiirra oolchuu utuu hin ta'in tarkaanfii ittisaa hormaata quunnamtii saalaaf tajaajila eegumsa fayyaa irratti fuulleffachuu qabu jedhan.
We're going to have to be more focused, focusing on the hot spots, not choosing what we want to add.
Daran irratti fuulleffachuu kan qabnu naannolee akkaan dhahaman irratti kan beeksisuu barbaannu qofaan filannu sababiin isaas kan nuti gochuun nutti tolu isa kana waan ta'eef garuu ragaa irratti kan hundaa'e balaan bakka jiru irratti kallattiin fuulleffachuu malee bakka ofii irratti fuulleffachuu barbaannu ta'uun qabu jedhan. Baayyinaan akka jedhanitti mootummoonni walcaalmaa jireenyaa HIV COVID-19 hammeessu gad xiqqeessuu irratti fuulleffachuu qabu. Caasaa eegumsa fayyaa jajjabeessuu wal'aansaaf kunuunsa fayyaa kanneen barbaadaniif immoo deeggarsa kennan cimsuu irratti fuulleffatamuu qaba. Mirga namoota dhibeef akkaan saaxilamanii eeguun weerara lamaan dhabamsiisuuf murteessaadha jedhan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashiyaan buufata galaanaa Sudaan kan handaara galaana diimaatti maaddee humna galaanaa ishee ijaarrachuudhaaf waliigaltee tolfachuu ishee dubbatti. Kun hundeeffamnaan Afrikaa keessatti maaddee waraanaa Raashiyaa isa jalqabaa ta'uusaati. Xiinxaltoonni immoo waliigalteen Sudaaniif Raashiyaa gidduutti tolfame kun hariiroo Sudaan yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi waliin fooyyeffachuuf carraaqaa jirtu wal xaxaa taasisuu mala jechuun dubbatu. Gabaasaa Naabaa Muhiddin Nugusuutu dhiyeessa.
Kutaan Afrikaa bahaa keessumaa naannoon gaanfa Afrikaa jedhamuun beekamu yeroo kamiin caalaatti dhiyeenya kanaan as qalbii addunyaa hawwatee jira. Dhimmi ijoon qalbii addunyaa itti hawwate waa'ee jeequmsa Itoophiyaa keessaa haa ta'u malee. Oduu biraatiin garuu Raashiyaa fi Sudaan waliigaltee waraanaa tokko mallatteessuu isaaniidha. Gabaastuun VOA Nabaa Mu'addiin akka gabaasteetti Raashiyaa fi Sudaan qarqara galaana diimaa irratti buufata humna galaanaa yookiin Neevii Beez ijaaruudhaaf walii galanii jiru. Kana jechuun Moskoon dachee Afrikaatti yeroo jalqabaatiif buufata waraana galaanaa qabaatti jechaadha. Faallaa kanaatiin immoo eenya kana Sudaan maqaa ishee shororkeessummaan xuraa'ee ture haqsiisuudhaaf Ameerikaa waliin hariiroo gaarii eegaltee kan turte ta'uu ni yaadatama. Waliigalteen isheen amma Raashaa waliin goote jedhame kun garuu sana xaxaa godhaa jedhu xiinxaltoonni. Egaa akka ibsi gama Raashaatti ba'e mul'isutti yoo ta'e Sudaan kutaa galaana diimaa daangaa isheetti Poort Sudaan jirutti Mooskoon buufata humna galaanaa yookiin naaval beez akka ijaartuuf waggoota 25 kireessiteettiifi. Kana qofa miti akka walta'iinsa sanaatti kiraan kun waggaa 25 boodas akka haareffamu asumaan walii galameera jetti Nobaa Mohaaddiin Kartuumirra. Sanarratti hundaa'uudhaan pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutiin walta'iinsa sana akka mallatteessaniif ministeera isaanii ittisaa ajajaniiru jedhama. Puutiin amma waliigalteen kun akka mallattaa'u haa ajajan malee bara 2017 keessa ture. Raashaan hoogganticha Sudaan duraanii Omar Albashiir waliin kan waliigaltee kana mallatteessite jetti Nobaa Mohaaddiin. Waa'ee buufata waraanaa ijaaramuuf yaadame kanaa xiinxalaan biyya Sudaan Majid Naab faayidaa isaa innaa ibsan.
في البحر الأحمر بالضرورة هو محاولة روسية لإيجاد منطقة دم.
سوتشي راشا نانو كانت غوتو أفريكاتي لوكات أبتشو يوكين أوفيجاروتي فكيساني سنمو مالا يوكين تكنيكا مالي كان ترسيمور تكون دائمتي جدا سنجدشون وينسا أمريكا دمات أرسو دافي إنس ليبا يونايتد ستيس أولانتما راشا نانو Siiriyaa fi Liibiyaatti qabdu laaffisuudhaaf gootu irratti dhaaba mataa isheetii taphattee haalli sun akka wal madaalu gochuu fi jedhu. Egaa buufanni humna galaanaa ijaaramuuf yaadame kun dooniiwwan 4 kan qabaatuu fi bidiruuwwan humna niikulaalaa nyaachifatan yookiin fe'atan kan haammatu walumaa galatti loltoota yookiin hojjettoota humna galaanaa 300 oliin kan ijaaramudha jedhameera. Kaameruun Harsan as Ameerikaatti beekamaa kan ta'e dhaabbata Atlaantik Kaawunsil damee Afrikaatiif xiinxalaa olaanaadha. Isaan immoo walta'iinsi amma garee lamaan gidduutti taa'e kun hariiroo Sudaaniif Ameerikaa miidhaa jedhu.
This decision makes no sense. Sudan and the West are on the verge of a new chapter in their relations with a new set of allies that can assist Sudan's
Murteen kun gatii hin qabaatu. Sababaan Sudaanii fi biyyootiin lixaa haala jijjiirama politikaa Sudaan saffisu irratti yookiin jijjiiru irratti boqonnaa haaraa wayitaa jalqabanitti dinagdee fi tasgabbii Sudaan fooyyessuudhaaf wayitaa daandii haaraa eegalanitti Sudaan qaama yookiin dhimma haala sana booressu naannoo galaana diimaa irratti utubuudhaaf yaaduun walumaa galatti waa hedduu balleessaa ture kan jedhan. Hinimaayyuu jedhan xiinxalaan kun ibsa gama Raashaa ba'e kana Sudaan sirrii ta'eef dhiisee dubbachuu irraa of qusachuu ishee immoo tarii dhimmichi propagandaa Raashaa ta'uu mala jedhanii shakku. Hagaya bara 2019 aangoo kan qabate mootummaan haaraa Sudaan walta'iinsa mootummaan Albashiir duraanii Turkii Qataarii fi Imireetii Arabaa waliin mallatteessee ture irra deebiin xiinxalaa jira yookiin immoo haga tokkoosaa haqeera. Ebila bara 2019 garuu jeneraaloonni raayyaa waraanaa Sudaan aangoo qabatanii turan waliigaltee tokko Chaayinaa waliin mallatteessaniin Chaayinaan pirojektii daandii baaburaa buufata doonii Poort Sudaanii gara kutaa Sudaan Buluu Naayil Isteet wal quunnamsiisu. Baasii birrii biiliyoonii 3 akka hojjetamu mallatteessanii ture. Sanarratti hundaa'uudhaan xiinxalaan Sudaan Naab gama isaaniitiin والتينسي راشا السودان أماكن هاوي تشاينا فراشان إبا أفريقيا راتكاباتشوف دوغماجران كيستي نيلا لما جرو أمريكان غرو إجارسة بوفتهم نغلانا راشا كنالاجسي إجنوشي مال أكتي هنبكسفني أما حالي والتطا كزيا رقام ولي أمريكان سودانين قلمي بيجوتا شرور كيسو ما دي غراني كيسا باسو دا مرتسي تري ترمو سودان انبيسروتا الدنيا أكا هاواتو غوچو ردربي بيتي راف هدو بربايسا كانتي لكا بانكي الدنيا را أكا أرغتوف خرا ساقافي جرا غواسي والتا نبا مهادين كرتوم الراسي إرغمين إغا قوبين دوبسنيف أغي نيارا كرمتوري أن نغسو تامريزي
Gifato Kenya, Rijimatawante, Walele Biala Kesa, Kan Ayana Gadata, Kale Sala Letu, Walle Mary Chapin Carpenter, Walle Stekanen, Sagantakinutum Rudres in Affera. Thanksgiving, Jared Timbohara. Radio Sagale America gargara ke sa sala ma wona kajir ke baga sa sadit meter bandi digdemi lama yukan kilohertz kum kula sadit bator bag ya tamishan rat meter bandi digdemi shan yukan kilohertz kum kula damaf afur tamarat akasmas meter bandi sodomi tok yukan kilohertz kum kula damaf tibafuri sadit tamishan rat wita sa gajimatat kopya fan romotin dabar asrat rawata Saganta Kenya dilatin wita tawali tilebina, Saganta Kenya satellite in Dabru Nimmo Borwali tilebina da gesfato ta Kenya, nagati bula. Ama Saganta Fana Maratu tifufa.